Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, bugungi kunda videosi tarqalgan xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati Feruza Babashova atrofidagi voqealar diqqat markazida bo'lib turibdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Feruza Babashovaning videosi tarqalishiga munosabat bildirdi. O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati bilan sodir bo'layotgan voqealar afsuski bizda hali ham odamlarni obro'sizlantirish yo'lida har qanday pastkash va noqonuniy usuldan foydalanish mumkinligini ko'rsatmoqda. Yomoni shuki, bu qonun bilan himoyalangan shaxsiy hayot daxlsizligi tushunchasini amalda nol qilishga urinish bo'layotganini anglatadi va afsuski bu prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida yangi O'zbekistonda inson qadri uchun degan shiorga mos olib borilayotgan islohotlarga nisbatan tamomila zid harakatdir, deydi Kusherbayev. Parlament deputati kim va nima bo'lishidan qat'iy nazar, odamni sindirishda bunday usul qo'llash kerak emasligi ta'kidlangan. Shu o'rinda jamiyat va yaqinlari oldida deputat qanchalik ma'nan javob berayotgan bo'lsa, shaxsiy hayot daxlsizligini buzgan shaxslar ham qonun oldida shunchalik javob berishlari shart. So'nggi so'z shuki, pastkash erkaklari bor huquqni himoya qiluvchilar ishlayotgan jamiyatning borligi uyatli. Erkaklarni uyatga qo'ymang, farishta erkaklar, deya so'zini yakunlagan Kusherbayev. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 16 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda deputat Feruza Babashova va noma'lum erkakning nomaqbul vaziyatdagi videosi tarqaldi. Jamoatchilik shaxsiy hayot daxlsizligini buzuvchi videolar tarqatilishini deputat ayolning sha'ni va obro'siga putur yetkazish uchun uyushtirilganini aytib, bu ishni qoraladi. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi holatga munosabat bildirib, holat xavfsiz tun tadbiri doirasida aniqlangan ishxonada tasvirga olinganini ma'lum qildi. Shuningdek, reyd vaqtida olingan tasvirlarni tarqatganlarni aniqlash ishlari boshlanganini bildirgan. Kecha 18 noyabr kuni xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi odob komissiyasining Feruza Babashova ishi ko'rilishi kerak bo'lgan majlisi qoldirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.